ASV valsts sekretāram Džonam Kerijam notikusi telefons saruna ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, kurā viņš pavēstīs, ka spriedzes pieaugums Austrumu Ukrainā var novest pie jaunām sankcijām pret Krieviju, ja tā neuzrādīs nekādu progresu. Pēc tam, kad Ženēvā starp ASV, Eiropas Savienību, Krieviju un Ukraina noslēdz līgumu par Ukrainas situācijas normalizēšanu. Kerijs paudis, ka ASV rīcībā ir arvien vairāk pierādījumu par to, ka separātisti sagrābj jaunas ēkas un turpina ņemt gūst tā žurnālistus un citus civilos iedzīvotājus, ziņo, ka separātisti kaujinieki rokās nonākuši arī lidlauka, bet uz ceļiem izveidot kontroposteņi. Kerijs arī mudinājis Krieviju apvaldīt sakāpināto retoriku, kuru Maskava pēdējās dienās veltījusi Ukrainas pusē un iesaistīties sadarbībā ar Eiropas drošības un sadarbības organizāciju. Spriedze Ukrainas un Krievijas starpā atkal palielinājusies pēc tam, kad vakar Austrum Ukrainā atrasti divu līdz nāvei nomocītu cilvēku arī vietējā politiķa. Vladimira Rybaka Līķi. Viņš pazudījis pēc tam, kad centās iet vienā no separātistu sagrābtajām ēkām. Ukrainas pagaidu prezidents Aleksandrs Turčinovs valsts austrumos liecis atkal atsākt pret terorismu operācijas. Jāatgādina, ka savukārt lieldienās notika incidents, par ko asus vārdus Ukrainai veltīja Kremlis, vainojot Kijevu Ženēvas vienošanās pārkāpšanā. Lieldienās kontrola postenī Austrum Ukrainā Slavjānskas pievārtē notika apšaude, kas beidzās ar trim bojāgājušajiem prokrievisko separātistu pusē. Ukrainas varas iestādes sākuši izmeklēt notikušo, lai noskaidrot, kā viss sācies un kas būtu vainojams, norādot, ka neizslēdz iespēja, ka incidentā varētu būt iesaistīti noziedznieku grupējumi, taču stingri noliedzot, ka būtu notikušas kādas Kijevas rīkotas militāras akcijas. Ziņo, ka prokrieviskie separātisti Slavjānskā arvien gūstā tur amerikāņu žurnālistu Simonu Ostrovski, arī Eiropas drošības un sadarbības organizācija paudus satraukumu par šo situāciju un jauniem gadījumiem, kad Ukrainas austrumos notikuši uzbrukumi žurnālistiem un mediju pārstāvji arī sagūstīt. Bez Simona Ostrovska sagūstīšanas uzbrukts arī žurnāla Tokapori žurnālistam Maksimam Daņiļčenko. Tomēr Ukraina arī šīs spriedzes sēnā turpina gatavoties 25. Maijā paredzētajām vēlēšanām, kuras arī rietumu partneri dēvē par ļoti izšķirošām. Vairāk politiķi izteikušies, ka Kremlis dara visu, lai vēlēšanas izjauktu, un incidenti austrumos ir viens no spēcdienas tvēdiem, kā to praktiski izdarīt. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.